終わったよ。
Tere tulemast on reede 1. aprill, mis on otse loomulikult minu kõikide aegade suurim lemmik püha. Mina olen Rainer Peterson ja minuga...
Kas see oli aprilli nali?
Jaa, see oligi see aprilli nali ja sellega piirdub. Ja minuga täna mitte stuudios, nagu te helikvaliteedist ilmselt aru saate, vaid üle interneti, sest et meil uus stuudio on valmimisel. Rein Soobel!
Eriti pikk tootustest, tere!
Jaa, ja Martin Mets!
Tere!
Alustame kohe siis selle teema ja põhjusega enne kui me lähme igasugustesse olulistesse osadesse, et Rein, sind ei olnud eelmisel nädalal ja sa tegid väga olulisi asju ja tõid sealt kaasa midagi väga olulist, nii et kus sa olid, mis sa tegid, mis sa nägid?
Jah, ma käisin kaugel Ameerikamaal San Franciscos siis GDC-l ehk mänguarendajate konverentsil, mis on maailma kõige suurem just nagu mänguarenduse professionaalidele mõeldud üritus, kus mänguarendajad käivad koos, tutvuvad oma vahel, vaatavad üksteise demosid, sõlmivad äri kokkuleppeid ja jagavad ka teadmisi, mis on palju loenguid ja nagu muid sellised asju ka, et võtsin sellest osa ja tõin kaasa kingitusi, teile ka. Ma ei tea, kuna ma neid üle saan anda.
Ah, miks sa ei tea?
Minna päris kaua aeg, millal me nüüd füüsiliselt kohtume vaata.
Jah, tõsi.
Ja lisaks siis põhjus, miks ma täna päris tervet saadet ei ole, ma tõin sealt kaasa ka COVID-i.
Yes.
Peale 2 aastat põiklemist õnnestus mul kas GDC-lt või siis kuskilt lennujaamast või tagasi lennult või kusagilt saada omale korona külge ja nüüd ma siin kodus seda niimoodi mõnusasti põen.
No loodetavasti see läheb sul kergelt, nagu ma saan aru, et siiamaani on enam vähemalt või nii kergelt kui saab minna?
Väga hullu vist ei ole. Esimestel päevadel olin siuke nohune, aga praegu nagu tundub, et saame hakkama.
Aga ebamugav... COVID siis kõrvale jätta, aga et mis siis highlightid olid, et mis sulle kõige rohkem silma jäi või kuidas see üleüldine nagu melu oli niimoodi pärast kõiki neid aastat, et GDC-d ju ka füüsiliselt ei ole toimunud viimased 2 aastat, et kõik olid vist väga rõõmsad.
Ma nagu veteranidelt sain aru, et ikkagi ta varem oli nagu 3 korda suurem, et see isegi keegi, mis tundub päris jahmatav, sest ta oli ikkagi nagu väga suur konverents. Väga suure osa, nagu ikka 1000 inimesed olid seal ja suur expo ala ja kõik muu, aga jah, et paljud nagu isegi nagu suuremad tegijad ei olnud niimoodi ametlikult mingite booth-idega esindatud, et näiteks mingil Unitil oli mingi mega suur ala seal, aga Epicul ja Unrealil nagu ei olnud üldse ja seal mingi Facebook ja Sony ja nagu noh, nagu mingit suurt presentsit nagu paljudel suurtel korporatsioonidel ei olnud. Ma saan aru, et peamiseks põhjuseks on see, et ikka COVID veel käib ja paljudes ettevõtetes ka tegelikult veel ei ole töötajaid ju tagasi kontorisse lastud, et siis oleks päris imelik, et kontorist töötada ei tohi, aga minge sinna massiüritusele kõik. et ilmselt selles mõttes on järgmine aasta suurem, aga noh, mul oli ikkagi väga huvitav seal, et kui ma alguses mõtlesin, et ma nagu kuulan mingid loenguid ka, siis koha peal tuli välja, et see pass, millega me nagu Eesti delegatsiooniga läksime, ei võimalda seda. Mul oli, vahepeal oli päris kõva dilemma, et kas ma ostan selle loengupassi omale juurde või mitte, aga lõpuks jõudsin otsusele, et need nagu loengud on ikkagi asjad, mida saab pärast järgi vaadata, et pigem see, et seal koha peal inimestega suhelda ja asju proovida ja et see on nagu olulisem. Eriti tore on see, et mõni inimene, kes käis loengutel, ütles, et nagu, et jah, et sõitsin siia kohale ja läksin sinna loenguruumi ja siis loenguruumis oli see, et lihtsalt ekraan oli, nagu vaatad, kuidas keegi kodust räägib seda loengut, mida sa saad pärast jälgiga vaadata, et see oli veidi nukker. Aga mul õnnestus rääkida ikkagi väga paljude arendajatega või nagu mänguprofessionaalidega. Ja noh, mind huvitas muidugi kõige rohkem just nagu VR arenduse poole pealt, et ma ikkagi rääksin nagu väga paljude erinevate VR stuudite inimestega seal, mis osad vestlused olid päris põnevad, et mingid Niantikud ja Shell Games'id ja Alchemistry ja Resolution ja Polyark ja mis kõik VR-stuudiad nagu maailmas eksisteerivad. Ja mõned ka mingid sellised tundmatumad projektid või mingid väiksed niisugused, kes ehitas mingit oma mootorit või mingit oma platformi või asja, et selliseid asju ka nagu VR-is. Võib-olla nagu kõige tuntum inimene, kelle otsa ma nagu koperdasin ilma teadmata, kes see on siis selle Crypt of the Necrodanceri nagu põhidisaineri ja selle studio siis CEO. Ja ma kohe nagu võtsin tal nööbist kinni ja ütlesin, et wow, et ma teen roguelike mängu, et selliste mehaanikatega ja mis sa teistmoodi teeks ja siis meil oli nagu sükku päris pikk sükku nagu design talk, mis oli sükku nagu vestlus, et kuidas mingisugused asju üles ehitada või kuidas need nagu mängi jaoks võiks avaneda ja see oli nagu väga offer.
No selle jaoks see GDC nagu just kui vist ongi, et ega see ei olegi nagu nii väga, et noh, nagu E3 või midagi, et sa lähed sinna koha peale ja siis seisad järjekorras ja vaatad mängija nii edasi, aga võtad, saadki kellegi võtta nööbist kinni ja rääkida, et tegelikult, noh, ma tegin nagu nalja, et kas sa otsid Jason Schreieri sealt üles, aga no, kui ma oleks selle peale rohkem mõelnud ja ma oleks selle raamatu saanud suga kaasa saata või midagi siukest, siis ma oleks autogrammi taht küll, nagu, et see oleks päris naljaks sul.
Ja,
ta Twitteris reklaamis, et ma olen seal ja seal ja tulge läbi.
Jah, ma väga nagu mingit muid tuntud inimesi nagu silma ei hakka, no muidugi maskide ja kõik pidi tulema seal Expo'l sees ikkagi maskiga, et see teeb ka kindlasti keerulisemaks.
Aga kas sul nagu siis kokkuvõttes oli nagu endal ka selles mõttes, kuna sul enda mänguprojekti teed, kas oli ka nagu reaalselt kasu sellest, et sa seal käisid, ainult üks asja, okay, see, et sa saad rääkida natuke disaini ideid, põrgatada, aga ka sellist ärilaadset kasu, kus sellest ka oli?
Oli ikka, et me ikkagi sõlmisime nagu ka mingisuguseid kontakte, seal rääkisime mingite võimalike investorite ja publisheridega, et mõnega tundus, et võiks nagu asjaks minna küll, aga noh, loomulikult see, et kõik nagu selgub tagantjärele suhtluses, et ja mingites pigem nagu koha peal tehakse kontakte ja pärast on see, et kus räägitakse detailidest, et näis, kas sellest midagi tuleb või mitte. Ja võib-olla see võiks nagu õige hetk, et ma siis natuke tutvustan ka seda projekti, mida me teeme, mida me nagu ääriveeri olen saates maininud korduvalt, aga nüüd on asi nagu veidi ametlikum, sest eelmine neljapäev meil läks laivis tiimileht. Et kõik, kes siis panevad Steam'i Bootstrap Island, see Eesti keeles võiks olla mingi saaparihma saar.
Kus üles see kõrb resisti?
Et siis palun wishlistida, sellest on meile väga palju abi, isegi kui te ei ole VR mängudest või sellest konkreetsest mängust huvitatud, siis algoritm väga armastab seda. Et me teeme VR siukest ellujäämismängu, mis on põhimõtteliselt nagu Robinson Crusoe ajastus troopilisel saarel, aga rohkem actionit ja VR-il omaselt hästi palju interaktsioone, hästi palju siukseid vahvaid süsteeme ja nagu usutavad füüsikat, et ei ole üldse mängus menüüsid, vaid kõik nagu mängitavus toimubki selliste VR-ile omaste nagu kätte ja jalgadega.
Mitmed kesida seda teete praegu?
Praegu töötab selle kallal umbes 7 inimest ja plaan on siis sügiseks mingisugune niuke laia tarbe demo nagu välja lasta, et võib-olla ka sügisel nagu Steam Festile näiteks demo, aga muidu meil on selline väike proof of concept demo, mida me oleme päris palju näidanud või noh, ta ei ole väike, ta on nagu päris palju tööleks sinna sisse, aga ja, see oli selline nagu esialgne, et sügiseks tahame jõuda sellise nagu õige demoni. Ja et siis kui meil mingid sotsiaalmeediakanalid valmivad, et siis kutsun kindlasti sinna ka jälgima meie progressi, et see kõik on nagu väga põnev. Aga põhimõtteliselt on nagu, kes minu mängumaitset teab, siis nagu VR, survival ja roguelike ühes mängus koos, et sellised asja pole ikkagi.
Kas sellised inimesi, kui palju sellised inimesi on üldse on, kellest on nagu sama maitsega, mis sina, et loodad, et audience on olemas?
No idee ei ole teha niivõrd nagu nišimängu, vaid igast asjast võtta nagu parim, et kui siin nagu üks kolmest huvitab, siis teised kaks on piisavalt kaasa haaravad ka. Et kui siin huvitab ainult VR, ainult survival või ainult roguelike, et siis ikkagi võiks Bootstrap Islandsid ka kõnetada. Et idee on teha siuke mäng, millest on nagu hästi lihtsalt sisse hüpata, aga noh, nagu selleks heaks saada on keerulisem.
Mul on kaks küsimust nüüd veel, on ju. Et mis platformidele see tuleb ja millal see välja siis tuleb? Mis mingi plaan nagu on? Ma saan aru, et sa kindlasti täna ei oska nagu seda öelda, on ju.
No, näen, mina vaatan...
Üks kuupäev on siin kirjas, ma näen Steamis, aga...
See Steami kuupäev, jah. Kui ma settingutest aru saan, kuidas ära kaotada, siis ma...
Steam ütleb, et see tuleb 16. jaanuar välja, nii et pange siis kalendrisse ja siis on see 2023. Väljas. Ja, et...
Sihime pigem 2023 lõppu ja plaan on see välja lasta siis arvutile, ehk siis Steami peamiselt ja PlayStation VR 2-le. Et kas on meie saadet kaua kuulanud, siis teab, kui palju ma olen jauranud seal teemal, et... Siis ma arvan, et kui see PSVR 2 kunagi välja tuleb, et siis nagu siis läheb nagu VR alles õigesti tööle, et nüüd on mul ka ärilised kaalutlused. miks ma seda arvan või õigemini minu ärilised kaalutlused tulevad sellest, et ma olen seda alati uskunud. Et saab näha, mis tegelikult saab olema.
Aga
et see nagu tegelikult on hästi suur otsus, et me nagu standalone platformile, ehk siis mingile Quest 2-le nagu eraldi seda välja ei lase, sest me nagu, see ei ole nagu see ikka, kui ma arvan, et VR-i tulevik liigub, et eriti kui PSVR 2 ka välja tuleb, et siis nagu Quest 2 ja PSVR 2 võimeks kõrvuti panna, et paljadel inimestel on nagu, et see on võimest nagu paneks PlayStation 5 ja nagu mobiili kõrvuti, et nagu kumba peal ma ikkagi nagu mängid taha.
Aga ma korra hüppaks veel tagasi sinna GDC kui siukse peale, et noh, lisaks sellele, et sa said enda asja näidata, et kas see oli midagi siukest, mis sulle veel silma jäi sealt?
Midagi siukest väga pikali ei löönud ka osale, et siukseid nagu vahvaid demosid ja asju oli, noh, ise ma proovisin palju nagu VR asju ära proovida, et niukseid mingid huvitavaid näljakaid katsetusi oli näiteks üks Questi mäng oli hand trackinguga, nimi võiski olla siis nagu finger guns, et siis põhimõtteliselt nagu sõike mäng, kus ma peer peas ja vähe, siis nagu näpudega mängid nagu westernist tulistamist, see oli päris jabur, või noh, see mängida oli nagu okei, aga see nägi välja nii jabur, kui keegi nagu päriselt näpudega võib. Ja muidu, ma ütleks, et need mängud, mida seal demoti, et mis nagu huvipakkumud olid juba nagu varem teada või radaril, et noh, seal Unity boostis oli minu mõelest, oli Tunic näiteks väljas, et nagu mõtlesin, mis ma seda ikka uurin, et see on täpselt selline mäng, et kui ma tunnen, et mul on huvi selle vastu, siis ma lähen ja ostan selle ära. Et selles mõttes midagi nagu väga suure joonedest silma ei hakanud. Üks huvitav asja oli, mida ma ei jõudnud proovida, sest selle veati pikk saba oli see, et AR-prillidega laua mängud. Ehk siis päriselt olid mingid AR-prillid ja siis inimesed olid laua taga ja siis mängisid mingite nähtamatute asjadega laua mängib, tundus lihtsalt nii jabur, et seda tahaks proovida. Aga seal oli nagu hommikust õhtuni väga pikk saba inimesi, kes seda proovida.
Paar asja ma võin siin kiirelt öelda, mis mulle nagu nendest selles kajastus silma jäid, et üks oli see Unity reaalaja fotorealismi demo, mis oli päris vinge üldiselt, et noh, see on lihtsalt muidugi siuke ka, et näidata, et okei, mis ekstreemsetes situatsioonides võimalik on Unityga teha. Sest nad ju ostsid ka selle ühe face trackingu ja inimeste generaatori vist ära, et see tõesti see inimtegelased oli küll väga, väga ägedalt selles. Ja siis teine oli, et AMD tutvustas oma seda uut skaleerimislahendust konsoolidele, et seda, see variable, mis selle nimi on neil, FSR 2.0, et mis siis jagab põhimõtteliselt ekraani ruudustikuks ja iga ruut on vastavalt võimalustele erineva resolutsiooniga, mis peaks siis just konsoolidel seda jõudlust väga palju parandama, et aga seda peab mäng eraldi toetama ja need mängud siis vist hakkavad jõudma alles siit aasta lõpus või midagi, et mis seda ära kasutavad. Et see isenesest on nagu selline tehniline, aga päris äge asi. Aga noh, seda ilmselt seal, noh, kuidas see demod või mida sa nagu vaatad.
No jah, mul tundub, et sa oled võib-olla nende väljakuldatud asjadega paremini kursis kui mina, kes on nagu koha peal melus ei pruukinud väga palju neid tähele panna.
Aga kas sa, noh, lisaks GDC-le, et kas sa jõudsid ka mööda San Franciscot ringi käia ja kas chatis küsiti, et kas sa Alcatrazi jõudsid?
Alcatrazi taustal pilti tegin, käisin Golden Gate Bridge'il ja Fisherman's Wharfis selle esimesel päeval. Sellise kevadpäikesega suutsin ka ära põleda põhimõtteliselt. See tundus kõik hästi vahva ja hästi huvitav. Selle on tegelikult ka ju, kuhu ma ka kahjuks ei jõudnud, oli selline Disney ja siis selle ILM-i, eks siin Dashter Light Magicu muusium ka. Ja seal Fisherman's Wharfis ma käisin ka ühes siis füüsiliste mängude muusiumis, kus olid igasugused need arkaadi mängud ka pinboolid, nagu mitte elektroonid, mingid pinboolid ja siis üks ka nagu mingid päris mingid vanaaegsed uunikumid, et kuhu see raha sisse panna ja mingid kätt suruda mingisuguse asjaga või mingid füüsilised mingid boksimängud väga kummalised ja ühte näiteks mingid ennustamismasinad, umbes mingid, noh, tead, sellised vanaaegsed USA mingid laadamängud nii-öelda. Üks oli sellised nagu mingi miniatuuridest koosnem selline seen kuskil preerias siis, et mingisugune see settlersite vagun on kuskil pikali ja värk, et pane raha sisse ja siis juhtub midagi, siis ma pein raha sisse, siis läks üks väike mingi tuulegeneraator tööle, et siis see nagu veidike need riie liikus tuules.
Okay.
Wow, nii äge.
Raha hästi kulutatud. Ma olen selles kuulnud, see on väga legendaarne muusium, et kui ma sinna peaks kunagi sattuma, siis ma kindlasti tahan ka sinna minna, et neid masinaid, mis neil on, et neil vist väga palju nagu niimoodi vähemalt selleks koguses üldiselt ei ole maailmas, et selles mõttes on tuus.
Aga jah, see nagu see turisti ja värk oli kõik seal väga kihvt, aga see nagu äri kvartal, kus siis see konverents toimus. See oli, ütleme, väike nagu šokiturism selles osas, et ikka see sotsiaalne olukord USA's on nagu miski, millega Eestis ei ole nagu väga harjunud, et ikka tänavad
olid telgid
ja telke täis ja igas bussipeatuses või ikkagi näha kedagi, kellel oli nõel veinis ja see oli küll sõike wow, päriselt või.
Jah, see on neil väga suur probleem ja vist läheb järjest hullemaks, nii et aga noh, see on midagi, millega keegi ei oska mitte midagi teha seal neil.
Tundub, et jah.
Aga kahju, et sul muidu vist oli positiivne, et kahju, et siis see COVID nagu niimoodi sinna selle
COVID vaiks punkti. Jah, ma mingid suhteliselt ebaosaldusväärsed allikad küll on, et seal GDC-l olevad kõva levitamine käinud, et paljud olevad jäänud. Et jah, et ma siia ma ei tea, kas ma sain nagu GDC-l koha pealt või kuskilt tagasi reisilt, sest et reedel ma nagu väga aktiivsed ei olnud ja esmaspäeval ma jäin haigeks.
No jah, aga tore kuulda ja loodetavasti see jää sul viimaseks korraks ja järgmised korrad on sama huvitavad või veel huvitavamad ja võibolla saab isegi kunagi ära käia seal, mis oleks ka tore.
Jah, seda niikest nagu melu oli ikka palju ja no, mulle kui nüüd mänguarendale tundus see nagu sõike väga õige koht kus olla ja väga õige crowd, millega nagu kontakte luua, et võib küll rääkida küll, et tänapäeval saab nagu elektrooniliselt kõik tehtud, aga ikkagi korra nagu koha peal inimestega ennast nagu kohtuda on teine asi.
Ja, aga siis kui sul midagi meenub, eks sa siis räägid veel, aga nüüd me oleme maailma kõige pikema intro teinud ja siis lähme saatega edasi. Rein jääb jah ainult uudisteks ja siis pärast uudiseid hüppab pidema. Aga siis kohustuslik teema, ehk siis meid saab toetada Patreonis, patreon.com, kaltkriips puhata ja mängida.
Patreon.
Ja ma pean ütlema, et ma olen olnud väga vilets ülespani ja selles suhtes, et ma ei ole veel pannud seda Ukraina toetuse mängude listi kõigile, aga see peaks tulema lähiajal siiski loetavasti enne nädala vahetust, siis kõik saate neid mänge mängida. Nii et hoidki silma peal. kohe kindlasti tahaks toetada või tahaks tänada meie suurtoetajaid nagu näiteks Taavi, Jutluste X, Clyde, Felissi, GameCann, Randroid ja Kalevus ja loomulikult kõiki teisi, kes meid aastate jooksul on toetanud või panenivad seda teha. Ja kui te toetate meid Patreonis, siis saate tulla meiega Discordi chatima, saate tasuta mänge ja kõik muu ja saate meile otse kirjutada, nii et minge vaadake üle ja kui tunne sees ütleb, et me oleme midagi sõikest, mida tahaks toetada, siis oleme väga tänulikud selle eest. Võt, nii, siis meil on YouTube kanal, kuhu me tegime Martiniga sellel nädalal video Tunikist. Ma sellest täna pikemalt ei räägi, sest ma rohkem väga ei ole jõudnud mängida, aga ma saan aru, et ma natuke Martinile müüsin selle maha seal.
Jaa, see tundus palju isegi huvitav. Tegelikult ta tundus, on kogu aeg tundud huvitav, aga see twist selles kogu asjas, millest ta keel mulle rääkis, et see on, see tõesti müüb nagu selle tegelikult maha.
Jah, et keegi ütles hästi, et Elden Ring aga cute. Nii et, et kui enne oleks öeldud, et Dark Souls aga cute, siis nüüd Elden Ring aga cute. Et seal on jah, väga, väga palju neid mehaanikaid, mis praegu kattuvad täpselt Elden Ringiga, aga mind ajab nii närvi, et kui ma hüppan ühte mängu või teise, siis mul läheb kõigepealt nagu selleks nagu kohanemiseks mingisugune 10-15 minutit, et okei, okay, siin tegi see nupp, tegi seda, siin rullisid selle nupuga, siin rullid selle nupuga, siin lööd selle nupuga, siin lööd selle nupuga. Et, aga tegema pead ikka täpselt samu asju, nii et... Aga kindlasti üks mäng, kuhu ma tahan kindlasti veel aega panna, sest et mulle väga meeldib kõik see, mis ta teeb.
Kas varsti juhtub see, et kui mingi mäng on Souls-like, siis me pööritame selle peale saamoodi silmi, kui et mingi mäng on Battle Royale või mingi mäng on Metroidvania?
Ma arvan, jah, et ma arvan, et see Metroidvania või siis Roguelite on nagu rohkem need võibolla, millest see need kõik lähevad. Ja, ma arvan, et mingi hetk inimestel saab küllastus. Ma ei jaksa seda staminameetrit nagu kogu aeg jälgida või seda, et kui ma suren siis oma eludele järgi minna, et mul nii koppees sellest. Aga Tunic võtab need mehaanikat hetkel vähemalt väga hästi ja ta lisab see, et see metaleir, ma saan aru, et see läheb nagu seal ikka väga sügavale ja mind väga huvitab, et kuhu see kõik viib lõppkokku võttes. Võt, aga järgmine nädal loodetavasti siis teisipäeval juba uus mänguvideo, ma ei tea, kas pressime Martinilt selle automängu välja või mitte, aga jääb näha.
Mõistlik oleks.
Vaat. Aga millest me veel täna räägime?
Martin. Räägime PlayStation Plusist uuest. See oli nüüd see suur uudis. Siis räägime GTA Plusist ja GTA kuupõhisest uuest tasulisest teenusest ja paarist asjast veel, nagu Netflixis seldast ja Appleist.
Ja, tuleme kohe tagasi ja siis räägime nendel teemadel.
Uudised.
Märksin, Rein, sul oli siin kohe tulnud Martin Kauberiga küsimus, et kas teie mäng jookseb Unreali mootoril?
Jah, me arendame Unrealil ja väga aktiivselt otsime Unreali arendajaid juurde, nii et saadke kõik meile ruttu, kes kas või natukenegi on Unreali näppinud või õigemini, kes on hea arendaja taustaga, toredad inimesed ja natukenegi tunnevad Unreali.
Selge. Kirjutage Reinule. Aga Martin, räägi siis nüüd, me oleme sellest PlayStation Plusist siin ja nende spekulatsioonidest, et Project Spartakuse nime all seda vahepeal tunti, et oi, et see keerab kõik kogu selle plussi ja siis PlayStation Now keerab pea peale ja mis see siis nüüd lõpuks on?
Ma ütlen alguses, siis kõigelt on ju faktid ja siis räägime seda, et mis me sellest asjast arvame. Ja. Nii, juunikuust PlayStation Plus muutub. PlayStation Plus muutub juunist kolmeastmeliseks. Need kolm astet on Essential, Extra ja Premium. Ja kõige madalam tase on Essential, mis see on sisuliselt sama, mis PlayStation Plus praegu. Ja see maksab sama palju kui praegu ja kõik need, kellel on praegu PlayStation Plus, need tõstetakse automaatselt juunis üle selle Essentiali peale.
Okay.
Ja see maksab 9 eurot kuus ja 60 eurot kuus, täpselt sama, mis praegu on Plus.
Okay.
Teine ja kangem variant on siis PlayStation Plus Extra, mis maksab 14 eurot kuus ja sellega saab siis lisaks 400 PlayStation 4 ja PlayStation 5 mängu, mida sa saad siis alla tõmmata, nagu ma aru saan, mitte striimida, vaid alla tõmmata. Ja kõige kangem on siis 17 eurot kuus ehk 120 eurot aastas maksev premium, millega sa saad lisaks sellele kõigele veel juurde mingi umbes 300 PlayStation 3 mängu, mida sa saad striimida. Ja siis lisaks veel PlayStation 1, PSP ja PlayStation 2 mänge ka nii alla tõmbamiseks kui ka striimimiseks. Ehk nii-öelda see PlayStation Now striimimise pool, see on kõik ainult selles premiumis, mis maksab 17 eurot kuus. Selles kõige kangemas asjas on üks asi veel, mida ei ole täpsemalt lahti seletatud, see on see, et sa saad mänge proovida, mängude trialeid proovida. Seda ei ole nüüd minu mõelest nagu täpsemalt lahti seletatud, mis see tähendab, kas sa saad nagu EA Accessis, sa saad mingid mänge varem proovida, aga sa pead need pärast ikkagi ostma.
Nii. Või on need streamita, demod, ühesõnaga, me täpselt ei tea. Aga et kiirelt...
Oota, ühte asja ma tahaksin veel öelda. Üks oluline asi on ju, kui siin paratamatu võrdlus on Xboxi Game Pass, siis üks asi, mida ei ole, on siis see, et tasuta uusi mänge esimesel päeval, kui see välja tuleb, selles teenuses ei ole. Et ainult tasuta mängud sa saad samamoodi nagu praegu PlayStation Plusis saab, on selles kõikides sees juba selles Essentialis, ei ole palju nimesid, väga keeruline ja tüütu, aga see uued tasuta mängud, mis sa juurde saad, need on need, mis on selles praegugi Plusis sees. Plus veel kokku siis umbes 700 mängu, mis sa saad, on ju.
Aga ühesõnaga, et suures plaanis PlayStation Now, sellisena nagu ta oli, eraldi teenus, kus said striimida, aga said ka tegelikult alla tõmmata mänge, see kaob täiesti ära, et see pandi põhimõtteliselt selle plussi siis sisse. Ja siis
oot, aga ma võibolla parandan siit kohe, et Sonyl oli kaks teenust, PlayStation Plus ja PlayStation Now, selle asemel on nüüd neil kolm teenust. Sisuliselt on ju asi nii.
See on üks teenus, meil on kolm tier.
No see on, ütleme, et tegelikult see on nagu selline suhteline, et kuidas nagu vaadata, et selles mõttes jah, et enne olid eraldi sellised teenused, nüüd sa saad selle preemiumiga, sa saad lihtsalt mõlemad ja see matemaatika on seal taga ka üsna 1+1, võibolla 1 euro võidad.
No minu hüppavad kohe silma siis kaks asja. Üks on see, et miks nad need trialid, mis tundub, et võiks olla sellisele casualile kõige parem müügitööriist, miks nad need panid sellesse kõige kallimasse tieri. Kui sa juba oled nõus maksma, siis mis on siis 17 eurot kuus, siis sa niikuinii ostad need uued mängud, sa juba tead, mis need on, sa oled nii kursis sellega. Kui sa maksad seda väiksemat summat, võibolla siis sa just nagu tahad nagu proovida ja võibolla sul on lihtsam nagu müüa niimoodi. Sest ma viskan need kaks asja õhku. Microsofti kogemus näitab, et see tegelikult nagu töötab. Ja teine asi on see, et kus on Vita? Et PSP asjad on, aga kus on Vita asjad? Isegi neid Vita TV asju, mis tegelikult peaksid ka töötama ilma nende backtouchide igasugust asjad. Et...
No küll tuleb veel juurde megapreemium.
Kas tuleb?
Asi, kus see on kunagi, no võibolla ei tule. Aga see esimene küsimus on sul hea, et miks see trialid on selles sees, et see võiks asi, mis ei peaks üldse olema üheski tieris sees, mis võiks olla nii sama tegelikult.
Just. Ju.
Ainus loogika minu jaoks on seal see, et need trialid sa saad mängida lihtsalt nädal või 10 päeva enne seda, kui see mäng tuleb välja. Et see on nagu ainus asi.
See on teoorias väga vahva. Reaalsus on see, et vaadates siin suurte mängude väljatulekuid ja day one patche, siis ühe-kahe mänguga võibolla see idee töötab, aga tegelikult keegi ei jõua ja ei viitsi neid trialeid teha.
Ja, et see töötab siis, kui võimalikult lai nagu publik siis näeb nagu ka seda, et on nagu mõtet teha üldse.
Aga räägime nüüd hinnast, et paratamatu võrdlus on ju Game Passiga ja tegelikult me peaksime üldse rääkima, kas see on nagu akuutne võrdlus üldse, aga palju see Game Pass nüüd maksab? Tavaline Game Pass ja see Game Pass Ultimate, palju nüüd maksab?
Eurodest on vist, see tavaline on kas äkki 10 kuus.
Ja kallim oli 15 või 16 või?
Kallim on 15 vist, jah. See, kus siis sa saad ka PC-le nagu paralleelselt.
Ja selles premiumis sa saad siis ka tegelikult selle striimimise saad PC-le ka, on ju, siis
ja. Aga ja veel üks asi tegelikult, et väga kurvaks teeb see, et nad ei ole viitsinud ikkagi nagu lahendada seda PlayStation 3 probleemi, ehk siis, et kuigi PlayStation 3 emulaator, noh siis mitte ametlik nii-öelda kogub järjest uure, läheb järjest paremaks, siis PlayStation 3 mängud kõik on striimitavad ainult, ehk siis Sony ise, kes selle väga keerulise masina tegi, ei ole viitsinud seda nagu muret lahendada, et teha nagu nii-öelda native mängud või backwards compatibility nagu isegi mitte nii palju nagu Nintendo on teinud. Et see kõik, kes on neid PlayStation 3 mänge viimasel ajal ikka proovinud, ütlevad, et ega see nagu, et ta on nagu okei, aga mitte hea, et kui oleks vähegi võimalus valida, siis ei mängiks neid mänge niimoodi. Et sellest on nagu lihtsalt veits kahju, et siin oli nagu see situatsioon, kus nad oleks saanud parandada seda.
Aga võtta, minu nüüd suurim mure on kogu selle asjaga see, et ega siin väga nüüd nagu midagi uut ei ole. Kokkuvõttes kõik see asi on see, mis praegu on Sonyl olnud ja 1+1 võrdub sisuliselt 2, nii hind, nii kõik see, mis on. Okei, see tuleb see 700 mängu, see valik tuleb, aga see oli PlayStation Now, see on ju varem, on ju olemas. Et üks asi, mis nüüd nagu ma saan aru tegelikult, ma võin nüüd selle koha pealt tekseda, kuna Nowd ma ei ole kaua kasutanud, aga nende vanade PlayStationite mängud, et need tulevad on ju PlayStation 5 peale, et võtame PSP klassikud, PSP 2 omad, sa saad need ka alla tõmmata, installida, mängida, et see on üks selline kvalitatiivne asi, mis nagu tuleb, aga rohkem nagu midagi nagu tegelikult ei ole on ju.
Ja seal juures, kus juures on päris puine see, et isegi kui sul on need digitaalsed versioonid kunagi ostetud, aga sa ei taha osta seda kallist kuutellimust, siis sa neid eraldi alla tõmmata ei saa. Rääkimata sellest, et sa saaksid lihtsalt diski panna masinasse nagu Microsofti puhul, võtta siit Xboxi mängu ja panna selle Xbox Series X. Ja puhtalt vist juba sellepärast, et PlayStation 5 ega 4 ei loe, neil ei ole CD lugejat nagu füüsilist, et see nende laser ei saa CD-ga hakkama.
Et kurb on tegelikult selle asja see, et me kõik ootasime seda, et millal see nüüd tuleb, mis see nüüd kaasa toob, aga tegelikult nagu väga midagi olulist ja suurt see tegelikult ei muutnud ja tegelikult me peaksime eraldi nagu, mida meil enne viitsin selle Game Passi võrdluse juurde, siis Game Pass jääb ikkagi selgelt teissuguseks teenuseks põhimõtteliselt on sellele, et sinna need paljud uued mängud tulevad esimesel päeval ja see teeb sellest hoopis teistlaadse teenuse, et siin ei, ma arvan...
Ma vaatan kõige rohkem sellise nagu kõrvalt pilguga, kuna ma ei ole nagu kumbaski ökosüsteemis nii sees kui teie, aga ilmselgelt see teine tase, see ekstra on nagu kõige magusam, et see on just see, mis nagu meenutab Game Pass ja nüüd ma maksan mingisuguse talutava igakuise summa ja saan mängida neid suuri PlayStation 4 ja PlayStation 5 mänge, et nad kuulusid välja, et launchil on seal Death Stranding, God of War, Marvel Spider-Man, Miles Morales, Mortal Kombat 11 ja Returnal, et noh, et kui ma niimoodi nagu PC-mehena nagu vahel veidikene vaatan sinna PlayStation 5 poole, ma tean, et äkki kaustaks ära, et tahaks seda Returnalit proovida, siis ei peaks üldse seda Returnerit ostma, nagu on tore, aga nagu suur küsimus kindlasti on see, et kui tihti see hakkab uuenema ja kui palju neid suuri mänge sinna nagu edaspide tuleb ja kui vara, et näiteks siin ei ole ju Unchartedit näiteks ei ole juba ja Last of Us, mis on nagu first party mängud.
No, ega me lõppkokkuvõttes ei tea nagu seda, et mis need 400 mängu hetkel või siis need 700 mängu olema hakkavad. Eks see mõjutab väga palju seda, aga minu nagu nägemus sellest on see, et see isenesest on tore number on ju, ja sa saad öelda, et okei, meil on 700 mängu, kui sa maksad seda tellimust. Ja sa maksad seda tellimust võibolla 2 kuud, 3 kuud. Sa käid selle listi läbi mitu korda, võibolla mängid 4-5 mängu isegi võibolla sealt nende kuude jooksul mängid ära, aga kui sinna regulaarselt ei tule nagu neid uusi asju, isegi nagu neid ägedamaid vanu asju, siis kas see lõpuks, kas sa oled nõus seda kümpat maksma, siis sa mõtled, et ma ei tea, et ma olen seda brausind läbi nagu 100 korda ja...
Mitte kümpat, vaid 14 eurot.
See keskmine.
Keskmine 14, jah. 914 ja 17 eurot.
Ah, mul on,
mul on siin,
mul on see Eurogeimeri
naeltes hindu.
Jah, et ühesõnaga, et seda keskmist järje, et miks ma pean seda maksma, et ma pigem lähen selle kõige odavama peale ja mul on suht suva, et ma olen läbi töötanud selle listi nagu seal, et ikkagi minu mõnest Game Passi võlu on see, et sul isegi vahest nagu mitu korda kuus sul tuleb uusi asju peale ja sa saad nagu kas või proovida või panna nagu hilisemaks või osta ära nagu, et see nagu tekitab sul selle tunde, et sa ei maksa nagu niisama tühja, isegi kui sa ei mängi nagu läbi neid mänge. Et
see no, nagu... Sony nagu äsaks varrukas on ja jäävad need kõrge kvaliteelised eksklusiivid. Et Microsoft nüüd siin eelmise aasta lõpus nagu kergitas taset siin nende Psychonautide ja Alode ja Age of Empires ja sellised asjadega, aga sinna maani oli ikkagi see nende see high tier, mis nagu tegelikult motiveerib inimesi oli nagu suhteliselt kesine, et siin ikkagi on võtlis küll PlayStation, see on hästi subjektiivne arvus, et minu mõelest PlayStation siin peaaegu ees.
Jaa, aga neid mänge on lihtsalt mingi maksimaalselt 10 tükki nagu ja mis suurem osa on praeguseks juba mitu aastat vanad ja kui sul juba on see PlayStation, sa oled need suure tõenäosusega läbi mänginud, plus nendest päris paljud on ka vaata, kui sa ostad PlayStation 5 ja siis võtad selle tavalise plussi, siis sa saad ligipääsu sellele veel mingi eraldi sellele listile, aga ma ei tea, kas võibolla see kaob ära seoses sellega nagu, et
aga nende jaoks, kelleks nagu PlayStation 5 juba mingi Fortnite või GTA masin nende jaoks on see ilmselt päris atraktiivne, et need mängud saab väikese tasuvest ära proovida. Või just siis nende jaoks, kes nagu on siiama nagu kahe vahel, et kumbale poole minna, et see veel aitab seda
kaulu. Oota, siin tegelikult on üks asi nagu tegelikult on, et Riin, hea, et sa seda ütlesid. Tegelikult, mis on nagu nüüd nagu fundamentaalne vahe tegelikult nagu Game Passil ja selle PlayStation Plusil uuel on see, et Game Pass on see asi, millega sa saad tegelikult enda seda kogu süsteemi müüa. Sa saad öelda, et need osta Xbox ja sa saad selle Game Passi ja saad esimesel päeval uued mängud plus seal on no, mingi 800-900 mängu vist kogu selles valikusel. PlayStation Plus, kõik need erinevad uued tasemed tundub tegelikult, et me kõik olemasolevatele mängijatele, olemasolevatele PlayStation Plusi klientidele, et sa lihtsalt saad natuke rohkem, sa maksad natuke rohkem või siis sa võtad selle hardcore fänni oma nagu, noh, Rainer meil siin on, et tahaks seda PlayStation 1 mingit mängu mängida või PSP mängu, siis sa võtad selle kõige kallima, mis on noh, kõige sellele hardcoreimale kasutajale, et nagu Rein täpselt ütles, et see ekstra on selles mõttes magus, et ta on sellisele tänapäevasele mängurile nooremale inimesele, kellel ei ole mingit nostalgiat nende vanade piksliste ja õudsate mängudega, aga need vanemad inimesed, kellel on ka võib-olla rohkem raha ja kellel on see nostalgia, nemad lähevad võtavad selle kallima. Aga nad, sellega sa ei müü neile seda, et kule osta PlayStation 5, sellega saad selle PlayStation Plus Premiumi. Nad said kõike seda peaaegu kõike seda said juba enne Now ja Plusi keraldi.
Ma lihtsalt selle kõige, noh, ilmselt Reinul nagu osaliselt on õigus, aga teisest küljest, et noh, Sony on praeguseks näinud, et mida Microsoft on teinud, mida Nintendo on teinud, mida igasugused teised subscription-based mängu asjad on teinud, on ju. Et neil on nii suur kataloog, neil on nii kõvad masinad, neil on nii palju eksklusiive, et nad oleks saanud teha igasuguseid huvitavamaid ja palju nagu ägedamaid asju, et mulle lihtsalt tundub, et see on nagu see kõige basicum see, et nad haipisid seda võibolla, või noh, võibolla pigem asi on nagu meis ja internetis, kes seda üles haipis, et nende jaoks võibolla selle lihtsalt see, et meil on kahe Exceli tabeli asemel, et me paneme kõik selle ühte Exceli tabelisse, et meil on endal lihtsam hallata niimoodi. Et mina ootasin, et võibolla, et nad tulevad nagu kuidagi mingisuguse värskema asjaga välja, mis nagu natuke raputaks seda Game Passi elu ja nii edasi, aga mulle tundub, et see ei ole nagu üldse tegelikult see.
Ja võibolla neil läheb nagu nii hästi, noh, PlayStation versus Xbox nad on ikkagi vist märkimisväärselt ees oma konsooli müükidega.
Viimased
neil ei olnud vaja nagu sellist lahendust, mis nagu Game Passi täielikult nagu tolmu ja põrmu peksab, et Sony jaksaks siukest lahendust nagu lubada ka, aga nagu selle tühimiku nad ikkagi täitsid ära.
Et selgelt nad jah, see asi, et nad ei need esimesel päeval uusi mänge ei anna, see nagu näitab, et neil on sellega ikkagi see kindlus olemas, et nad suudavad neid ka 80 euroga müüa ja nad ei ole nõus veel sinna minema, kus juures nüüd kuskil silma otsaga nägin, et kuskil just paar päeva tagasi üks Microsofti boss ka rääkis, et nende jaoks ikkagi endiselt on väga oluline, neid mänge täishinnaga müüa ka, et see kindlasti Microsoftil ka, et see teistpidi see saeb seda oksa, et see on paratamatu.
Microsoft... Ja noh, tegelikult ma ei tea, võibolla see on nagu obvious, aga ma ikkagi ütlen selle ära, et see premium taseme, see time limited game trials nagu ilmselgelt see ju seda ongi, et tuleb mingisugune Last of Us 3, et siis kui sa maksad seda kõige kangemat kuutasu, mis ta on siis mingi 17 eurot kuus, et siis sa saad nagu mingid tunnid neid mänge mängida ja siis otsustada, et kas sa ostad ja jätkad või mitte, et ikkagi noh, väikese lisatasu eest on sul võimalik seda ka saada.
No kui see nüüd juunis välja tuleb ja kõik seda kasutada saavad siis, ja mõned kuud on kasutanud, siis eks näis, kuidas see on, et keegi muidugi ütles hästi ka, et Sonyl oli valik, et kas investeerida nagu Microsoft sellesse backwards compatibilitysse, teha kõik mängud ringi, käia üle QA-da, panna uuesti müüki ja nii edasi, või osta streamimislahendus, mida nad tegid, nad ostsid selle kaika ja pushida seda, panna see raha sinna, ja nemad valisid selle teise tee pigem. Aga kuidas see nagu lõpuks töötab, see jääb näha. Aga muidugi Eestis ju ametlikult, kas see PlayStation Now töötab, Martin, tead sa?
Töötab küll, et ma olen seda proovinud, tegelikult ju kohe, kui ta välja tuli, ta sellest saadik on töötanud.
Okay.
Ja ilmselt me kõik oleme selles osas ühtema, et mis nagu otsustab selle teenuse on siis see, et mis mängud ja seal hakkavad nagu olema ja kui tihti nad just uuenevad ja kas see content on siis peale launchi nagu jätkusuutlikult ka seda väärt, just iga kuu seda maksta.
Just. Aga läheme edasi rääkides igakuisest maksimisest, siis Martin, mis meil see järgmine minu mõelest väga küüniline uudis on?
GTA, see on siis GTA numbriga, ei, GTA Online saab kuupõhise teenuse, kus saab maksta 5 eurot vist, kui ma eksin, $6 mingite asjade eest. Ma ei tea, mis need on.
No need asjad on see, et sa saad iga kuu, saad 5000 GTA raha.
Yes. Siis... Ma maksan raha, et ma saaksin raha.
Ja, siis sa saad...
Mitte 5000, vaid 500 000.
Või tähendab 500 000, jah. Siis sa saad mingisuguseid spetsiaalseid upgrade. Ma ei tea, mis need tähendavad selles suhtes, et olles nagu nii vähe mänginud seda GTA Online. Siis, noh, ühesõnaga, et sa saad iga kuu ja vist iga kuu nagu natuke erinevaid update siis mängusiseseid seal, mida sa muidu siis kas peaksid väga grindima või ei saaks võibolla üldse. Aga GTA Online aastal 2022... Ja nüüd tuleb subscriptioniga välja. See on minu
mõttes. See tähendab, et see on nii populaarne, et see on valmis.
Täiesti aru saamatu.
Ostma.
Täiesti aru saamatu mu jaoks, et kui sa kuulad seda ja arvad, et see on okei ja sa oled nõus maksma, no palju õnne sulle siis või kuidagi, aga minu mõelest see on sõike, et tänu sellele kõigele me ilmselt ei näe uut GTA sellest story põhist üksikmängu kampaaniat nii pea kui üldse. Ehk siis, et seda rohkem ma olen täiesti kindel. Järgne GTA on GTA Online 2, kus võibolla on mingid asju, mida sa saad soolos teha. Ja that's it. Aga mina leian, et see on masendav natuke.
Ma ei tea, kas me peaksime selle kohta midagi rohkem nagu rääkima, et...
Ja Omar ütleb, et noh, kui vaadata järgi, siis kui sa ostaksid lihtsalt 500 000 seda sealset raha, siis sa maksaksid 7,45 selle eest, nii et see on põhimõtteliselt...
Oi, kui hea deal!
See on tõesti hea deal, see on best value.
Mina arvan, et kõikide subscription teenuste tegelik põhitulu ja väärtus on selles, et on need inimesed, kes teevad selle ära ja unustavad ja siis mingi peale aasta aega tiksumist, oi, kurat! Jälle maksin unniku raha millegi eest, mida ma tegelikult ei kasutanud. See on see tegelik ärimudel.
Võibolla. Aga läheme edasi. Ega siin ei ole rohkem midagi rääkida sellest võibolla. Siis Martin, sa leidsid üks huvitava Apple'i teema siia.
Jaa, ma ei olnud seda parem nagu tähele panda, aga tundub, et Euroopa Liidus on küpsemas selline digituru direktiiv, kui ma nüüd seda õigesti tõlgin, mis muude asjade hulgas peaks vähemalt andma Apple'ile käsu, et nii iPhone'i kui siis ka iPad'i peale võib sideload ida äppe, seal hulgas siis ka mänge, mis omakorda on ju, toob meid tagasi selle Fortnite'i juurde, et see direktiiv ei ole veel läbi läinud. Et okay. See, ma saan aru, et seda hakatakse arutama aprillis, aga esimest see on nagu huvitav asi, et millega see lõpeb, et kas Apple läheb selle peale Euroopa Liidu tulut ära, aga kogu, et ma kahtan, et see asi nagu läbi läheb. Et see tundub nagu selline asi, mis ei lähe ikkagi läbi, et see kõlab nagu Apple jooks ka nii põhimõttelise asjana, et kogu seda Apple ökosüsteemi niivisi hakata lammutama ja teistpidi, mina ei ole nagu kindel, et see on ka õige asi, et see minu jaoks nagu võiks ikkagi olla Apple enda valik, et kuidas nad endal neid äppe seal lubavad, et kui Android lubab teistmoodi või mingi kolmas operatsioonisüsteem lubab kolmandat moodi, siis see on kokkuvõttes kasutaja valik, millist asja ta endal eelistab. Nii kaua kui see valik on olemas, on ju asi okei.
No jah, ma arvan, et see muidu võiks äge olla, aga seda ei saa ilmselt teha niimoodi, et sa ei lõhuks kogu seda Apple'i seadmete seda turvalisust, millega nad on väga palju siin viimasel ajal vaeva näinud ja mille üle nad väga uhked on, aga kui sa lubad sinna igasuguseid asju sideloadida, siis no see kaob päris kiiresti, ma arvan.
Ma nagu ei ole nagu kindel, et kuidas see asi üldse nagu lahendatud nagu tehniliselt saaks, et Euroopa parlament võib sellise otsuse nagu vastu võtta, kuidas see asi nagu tehniliselt välja näeks, kui sisuliselt kogu see ökosüsteem ei ole nii esimesest päevast peale niiviisi üles ehitatud, et see kõlab nagu suhteliselt ulmelisena, et seda oleks ka võimalik poole aasta jooksul kuidagi ümber teha. Et see ainus variant on, et okei, sa saad sideloadida mingeid äppe kuskile eraldi, ma ei tea, iPhone'i liivakasti või midagi sellist, aga ma ei tea, see kõlab kõik nagu suhteliselt, nagu ulmeliselt ja mõnevõrra ongi nagu veider, et Euroopa parlament sellise asjaga tegeleb, et kas seal on tõesti nagu mingi selline siht, et see asi kuidagi võib nagu õnnestuda ja reaalselt töötama hakata.
Ansip ajab seal ikka veel asju või? Ei või?
Ei, minu ei. Minu mõttes mitte, ma eksi.
Okei. Aga Netflix, rääkides veel subscription asjadest, siis ostis uue mängustuudio. Mis studio see kord?
Mul läks nüüd eest ära, aga selle nimi oli Boss Fight Entertainment Studio. Ma seda ei tea, aga tegelikult see ei ole kui võibolla nii oluline. Et oluline on see, et Netflix ostab studioid edasi. Et nad ostivad selle Oxenfree arendaja Night School Studio. Ja midagi ossid veel, et nad lähevad selle asjaga edasi ja koguvad endale stuudiot juurde.
Mm-hmm. Sorry, kas on mingid mänge ka välja lasnud?
Nad on lasnud tegelikult mobiilimänge, mida sa saad siis Netflixi selles mobiili kliendis mängida. Seal oli vist see üks Stranger Thingsi mäng ja siis midagi oli veel, üks oli mingi, suhteliselt random puslekas. Aga midagi sellest väga suurt ei ole. Mulle tundub, et see ei ole isegi nagu nende point, et nad tahavad
kuidagi ostavad.
Et sa tellid seda Netflixi ja siis võib-olla nad näevad, et äkki on need mobiili kasutajate nagu arv väheneb või midagi sellest ja siis et sul oleks mingi meeles kasutada seda Netflixiga mobiili peal, siis et meil on sul mõned mängud, et mis sa võid tööle panna, et kui sa mingi seriaali ei viitsi vaadata. Mis on puha spekulatsioon, aga.
Üks, mis vist on selle rajati mingi League of Legends mingi mobiili mäng, mis nagu läheb hästi kokku sellega, et see Arkane oli ka see League of Legendsi sari Netflixis. Rajatiga on ka hea koostöö neil.
Aga ma väga ei ootaks, et Netflix mingisuguseid suuri mänge kuskile konsoolidele või muudele platformile teeb, et pigem.
Kas lepime kokku siis, et rohkem Netflixi mängudest ei räägi saates või?
Vaatame, mis seal tuleb, aga mina väga ei usu, et ma arvan, et nad teevad sellest väikest fillerit sinna, et sul oleks midagi muud teha, kui ainult seriaali vaadata, et sa ei paneks seda appi kinni jumala eest, et äkki kogemata vaatad mingit seriaali ka sinna selle asja pära või mingi Stranger Thingsi vahele.
Hoiame inimese oma ökosüsteemis, see on kõige olulisem.
Jep, aga on, sa ei saa aitada. Ja lõppu ka üks kurb uudis, aga mis võibolla on hea uudis, sest et see aasta on tulnud sellised mänge, mida ma ei arvaks ja mänge, mida ma ikka veel mängin. Breath of the Wild 2, mis on ilmselgelt olnud Elden Ringi inspiratsiooniks väga palju, pidi ilmuma siis sellel aastal, seda on juba 100 korda edasi lükatud. Ja nüüd anti teada, et seda ei ilmu ka sellel aastal, et see ilmub järgmise aasta kevadel. Ja siin ma jätkuvalt ka viskaks õhku uuesti selle oma teooria, et Breath of the Wild 2 on alguses peale mõeldud selle Switchi upgrade'i showcase'iks, mis on räägitud täpselt sama kaua kui see Switchi... Või ühesõnaga, et Breath of the Wild 2-st ja Switchi upgrade'ist on räägitud täpselt sama kaua, ehk siis, et mulle tunduks, et see on see loogiline. Ja kuna üks lükati edasi, siin igasuguste kulukate põhjal, siis ilmselt läks ka teine. Aga see on puhas minu spekulatsioon.
No ma arvan, et sa ülehindad Nintendot, kui sa arvad, et neil on asjad nii pikalt ette planeeritud.
Ja ma ei tea, nad on ennegi teinud nagu neid mänge ikkagi nagu pikalt ja lihvinud neid ja nii edasi, aga et sa teed tõesti, noh, et siin on juba 5 aastat möödas, just Switchil sai nüüd märtsis 5 aastat, kui Breath of the Wild siis tuli ka. Ja sa ikkagi teed juba teada oleva platformile ja nagu eksklusiivselt ühele platformile, sest et Breath of the Wild tuli ju ka Wii Ule, juba olemas oleval mootoril ja nii edasi. Et mulle tundub, et seal on 2 varianti, et üks asi on see, et võibolla tõesti selle arendus on täiesti pekkis, et seal on mingisugune väga suur jama seal taga ja see on sõike arendus hell. Või siis, et sellega oli mingid muud plaanid ja need muud plaanid läksid sassi ja nüüd sellega seoses siis ka ja see uus selda. Aga mida see võiks endaga kaasa tuua on see, et nad võiks selle Wind Wakeri ja Twilight Princessi uuesti ikkagi ka Switchi peale tuua, sest et need oleks väga hea platformid. Või Switch oleks väga hea platform nendele, ütleme nii pidi siis. Et ega ei saa ju ilma seldata olla ükski aasta. Võt. Aga uudistega vist on kõik. Ei ole vahepeal toimunud midagi raputavad. Siin öeldi, et kõlakas on, et Game Pass saab family subscriptioni, et sa saad ühe tellimusega rohkem kasutajaid, mis no, kõlab usutavalt, et siuk asi võiks olla tulemas. Aga kas midagi muud ei ole toimunud vist?
Ei ole. Ma näen, et Rein naerab, aga ma ei tea, kas selle peale või...
Ei, ma lihtsalt... Kuldsed kommentaarid on meil chatis, et Farmer Jaros küsib, miks Reinul tuvas pimedaks läheb ja Kaubert seletab, et päike loojub 2 minuti pärast ja see on Rainer.
Rein, sellega me laseme sul minna, mine puhka ja saa terveks.
Meil just möödus 6 aastat ja nagu meie sotsiaalmeist näha, 6 aastat möödus sellest, kui pealt nägi ja siis ajas Reinu ja Raineri sassi, et tore näha, et see siia mõni juhtub.
Seda on aastate jooksul vähemalt 1 korra juhtus kuskil veel, aga ma ei mäleta, kus see oli. Nii et,
Rain ja Reiner.
Jah, mis need on siis nii sannased? Aga
tšau, aitäh teile ja aitäh vaatajatele ja kuulajatele.
Tervene.
Ma loodetavasti juba järgmine kord.
Tšau. Nii, aga Martin, sinuga lähme edasi ja ma panen siit kõlli ja siis tuleme tagasi ja räägime sellest, mis me mänginud oleme. Nii, Martin, kas sa tahad rääkida Gran Turismost natuke enne kui ma sukeldun Kirbysse?
Jah, ma võiks rääkida küll, et mul on nüüd kuskil 67 autot vist seal lahti. Progress läheb praegu väga-väga hästi. Absoluutselt naudin kõike seda, mis seal toimub, millised need sõidud on, milline see mäng on, kõike seda, mida ma seal teinud olen tõesti kuidagi nüüd nagu haaras nagu enda sisse nii, et nagu selle mängu osale on nagu niivõrd raske midagi ette heita ja kui nagu voolavalt see kõik läheb, kuidas siin seal selles mõttes käe kõrval nagu seda mängu, seda algusosas nagu hoitakse, et kuidas seal kohvikus lukustad neid uusi menüüsid lahti, need ülesanded, vahepeal mingi ülesandega kaasneb tore asi, et pead endale uue selle juhiloa tegema, mis läheb päris korralikuks väljakutseks kohati isegi, et ja sa teed seda mõnuga, et see ongi nagu äge, et tegelikult ta nagu väga, väga hästi teeb kõike seda, kuidas ta paneb sind seda mängima, seda mängu armastama, see on nagu väga hea. Ma tahtsin ühte asja nüüd öelda, on ju küll, et alguses sul oli seal päris palju raha, siis ma lihtsalt, noh, huvi pärast siis ostsin ka ühe Lamborghini endale vist poole miljoni dollari eest. Ja mis seal on selline asi nagu siis Brand Central, kus on siis kõik need põhilised autod, kus sa saad minna ja osta endale neid autosid. Et seal on kõik kohe algusest peale, sa võid osta, seal on mingi 3-miljonilised ja nii edasi autod. Vahepeal sa saad sinna Brand Centralisse saad nagu invite, et sa saad osta mingit autot, mida sa muidu ei saa osta, mis on nii eksklusiivne. Ma sain ühe ja kuna ma olin ostnud ühe Lamborghini, mul ei ole tegelikult mingit sügavat sidet selle ettevõttega, aga lihtsalt kuidagi suht lampi ostades võtsin. Ja siis tuli esimene kutse tuli mulle, et äkki ma tahan osta ühte, mäletan, mis see nüüd oli, aga igal juhul ühte rohkem kui 3 miljonit maksvat Lamborghinit ja see pakkumine on saadaval ainult kuni mingi loetud aja, mingi, ma ei mäleta, mitu päeva, aga ühesõnaga siis see invite kaob ära, et selline korralik FOMO moment tekib, et näed praegu ma saan seda osta, mul seda 3 miljonit nagu täna pole kuskilt võtta, aga nüüd kui ma läheksin ja endal krediitkaarti lufitaksin, siis ma saaksin selle auto pärast osta. Mul lihtsalt tekis paranoia, et kas see, et mul siia nii kõige kallim auto on olnud see Lamborghini, siis kas sellepärast mulle tehti selline väike personaalne invite, et sa saaksid osta, ma ei tea palju see mulle nagu eurodes oleks maksma läinud, aga ilmselt tõenäoliselt paar kümend, et kas seal on selline, tõesti selline värdjas kavalus sees või?
Aga, no nii nad räägivad vist, jah, aga ma ei tea, kas sa sellega oled kokku puutunud, et pärast nüüd seda, et noh, need serverid on maas pikka aega, ma ei tea, kui palju see sind nagu puudutas või puudutanud?
Ei, sa pead tegelikult onlineis olema, et seda kõike tegelikult mängid, see on nagu, nad ise vist ütlesid seda, et see on nagu cheatimise vastu. Noh, ilmselt selles mõttes siitimised, see on kuskile raha endale, ei sideloadiks, aga mingi trikiga, aga igal juhul selle noh, põhimõtteliselt selle mängimiseks sa pead olema onlineis, et need asjad, mis sa saad teha ilma selle, et ta on suhteliselt noh, mõtetud.
Aga
mina ei tabanud, seda hetke ma ei tabanud.
Aga et vist antakse siis kompensatsiooniks 1 miljon seda mänguraha, mis on tegelikult vist väga vähe, et arvestades, et...
Ei, selle ma saingi, jah, selle ma sain, jah, selle kompensatsiooni, jah, selle ma sain, jah.
Ja et nad pidid ka selle progressiooni ikkagi üle vaatama, et kust sa kui palju raha nagu teenid ja kui kiiresti sa seda neid asju grindida saad ja või ei saa, ja, et tundub, et see balanss ikkagi ei ole veel nagu päris seal.
Et selles mõttes ta tundub nagu normaalne, et mul on umbes, ma teen paar sõitu ja pärast seda ma saan endale mingi auto nagu osta. Ma teen paar sõitu ja ma saan selle mingi auto osta, seal tuleb mingi auinna raha, siis tuleb mingi randomiga mingi raha, et ma igal juhul ei ole nii viisi, et mul on nüüd terve päeva ja ma ei osta ühtega autot, pigem on see, et ma mingi 2 tundi mängin ja selle ajaga pigem saab nagu 10 autot praegu. Eks see on paratamatus, et ühel hetkel sul need noh, odavamad otsad saavad otsa ja siis sa lähed nagu kallimate juurde. Aga noh, see on nagu eraldi teema seal on ju, et ma, see on kindel, et ma seda 424 minu mõnest oli seal autosid pred kirjas seal väga ägedalt kõike saad vaadata, saad ise nagu sorteerida, kuidas need autosid, kõik see on mega äge, tõesti need väga ilus välja, aga et noh, ma kindlasti ei hakka seal neid kõiki taga ajama, see on nagu ulme, et aga noh, ma arvan, et see minu jaoks on ka oluline, et see progressioon kuskil, kus ma nagu näen, et sinna 200-ni võibolla kuskile minna, et praegult nagu sinna see progressioon on kõik nagu väga, väga mõistlik ja siia nii tundub nagu selline, et see on ikkagi mäng, mitte selline, kus ma pean juurde ostma asju mingi majandusmudeli järgi.
Okei. Aga üks asi, mida ma tahtsin tegelikult eelmine kord Steni käest juba küsida, aga või üleelmine kord sinu käest, et kuidas selle PlayStationi puldiga mängida on, et ma olen kuulnud, et see pidavad olema üks parimaid nagu automängu pulte üle üldse, et noh, kui sa lähed, noh nagu, kui sa ei taha just päris nagu rooli peale minna, et see kogemus selle, mis on siis DualSense'iga, on väga hea.
Jaa, see on tõesti suurepärane, et seal on kõik see haptiline tagasiside, et kas või noh, kurvis, kuidas pult surub sind vastu kui noh, nagu auto, füüsika auto tahaks minna ideaalis otse, on ju, siis kuidas see pult ka surub sind sinna ja siis sa surud puldi kangi alla vastu, et ta nii läheks ikkagi, jääks tee peale, et see on nagu tõesti super äge, pluss veel noh, mingid konaarused asjad, kõike sa nagu tunnetad nagu rooli, nagu käed oleks rooli peal, tunnetad neid konaarusi on ju, et sõidad mingist jäätükist üle, näiteks tänaval on ju, tunned ka kätega läbi rooli seda tunned, siis samamoodi mingist servas sõidad üle, sa tunned seda puldist. Näiteks, noh, igas muud asjad on veel käiguvahetus käib, niimoodi jõnks käib puldist läbi ja see on tõesti nagu väga hea. Et, ma arvan ka, et see on nagu parim asi kui siiani nende PlayStationi puldi võimaluste üle üldse nagu, et kuidas seda on kasutatud. Et pika puuga isegi võiks öelda.
Chat siin räägib ka, et millalgi aprillis tulla vist ka müümise variant, et põhimõtteliselt siis see, et iga auto on sisuliselt nagu NFT juba eos
või? Seda jah, kui räägiti, on ju, et sa noh, kogud autosid, kui sa midagi ei taha, sa võid selle on ju maha müüa ja noh, ei tea on ju, mis see majandusmudel seal taga täpselt on, et palju sa nagu saad selle raha, mis ossid või on siis läbisõidu või kuidas, muidu autode hinnad on suhteliselt nagu päris elu hinnad. Et kui sa ostad Fiat 500 on ju, siis see maksabki mingi, sul on dollarid on ju, et mingi 13 000 või 14 või 15 000 on ju see sama see mingi 89. aasta BMW M3 on seal kuskil, oli vist 80 000 ja siis see sama Lamborghini on 500 000, et need hinnad on nagu tegelikult päris eluga korrelatsioonis, et mida sa tohtavad. Võibolla üks asi võibolla, mis ma endale nagu tahaks, võibolla, mis võiks olla, mida võiks nagu selles mängus olla rohkem, aga ma saan aru, et see on ikkagi võidusõidu mäng, on ju, et selliseid tavalisi tänavautosid või nende selliseid, noh, mingid R või RS versioone, et neid nagu liiga palju ei ole, et noh, neid võiks nagu neid tavalisi autosid seal veel olla, on ju, et noh, ja noh, muidugi noh, mingid margid on, mis on ka puudu, mis tegelikult noh, sisuliselt nagu võiksid olla, et väga hästi on kaetud USA põhitootjad, Kesk-Euroopast noh, kõik Saksa asjad on hästi kaetud, Itaalia asjad on hästi kaetud ja Jaapanis on noh, kõik väga hästi kaetud, aga noh, mingid asjad nagu noh, Volvo võibolla väga palju ei olegi nagu variant seal, aga kas või mingid lihtsad asjad nagu Skoda, Octavia, RS või Skodat nagu üldse ei ole, et seal mõned sellised margid on nagu puudu, võibolla nad kunagi nagu lisanduvad, aga just sellised noh, need autod, mida sa nagu tänaval ka näed, on ju, et seal on noh, Peugeot 208 GTI ja siis noh, Civic R ja sellised asjad on nagu olemas, on ju, aga samas noh, mingid asju ei ole.
See on muidugi küll huvitav, et tõesti Skoda ja tegelikult Euroopas on tõesti nii suur brand, et seda siis ei ole.
No ei tea, ju siis võibolla Jaapani ja võidusõidu maailmas ja selles maailmas see võibolla ikkagi ei ole suur brand, sest Skodal see RS on rohkem selline, et noh, nagu öeldakse see, et ma kodus naisel ütlen, et ma ostan selle Skoda Octavia, vaata kõik kirjutavad, et väga mõistlik on ja siis sa lähed sala ja ostad selle Octavia RS-i, mis on kaks korda võimsam ja näeb tuht samasugune välja, et siis kui pered peal ei ole, siis saad vajutada sellega, et ta ei ole nagu selline vist nagu selline väga tuntud sellena, aga see on see, et sa saad öelda, et ma ostin väga mõistlik auto.
Öeldakse, et Forsas ka ei ole kunagi Skodasid olnud, et võibolla seal on mingi sügavam asi.
Ja seal on muid asju ka veel, et tegelikult kui noh, Volkswageni gruppi autodest on tegelikult ka peale Volkswageni oli just väga, väga vähe asju, et noh, seatud ei ole ja seal mingid asju on nagu puudu, mis nagu võiks tulla just sellised, noh, sellised tuntud sellised margid, mis meil ka nagu tänaval nagu rohkem on näha. Hyundail oli vist ka nagu näiteks ainult mingid superautot, kui ma nüüd ei eksi, et või nad lihtsalt kuidagi minust kuidagi nagu mööda läinud. Ja noh, ja võibolla isegi noh, mingitele asjadele on ka, mingite autodel läheb nagu, väga ruttu läheb nendesse väga hullumeelsetele ringraja autodele kohe üle, nagu näiteks noh, Audi puhul, et väga ruttu, et seal oli vist see Audi TT, mis on selline väike kupe, ja siis oli mingi midagi vanemat ja siis oli no enam vähem RS8, et seal tegelikult enda seda on veel selliseid RS4, RS6, et sellised asju ka, et mida võiks olla, aga jah, ja, neid võiks olla rohkem või Honda Accord R või mingid sellised asjad.
Aga oota, kas me sinna värskesse kulda panime selle sulle?
Ja minu mõelest panime, kui ma nüüd ei eksi, jaa, on olemas.
Jah, et
ja golfi, tõtasin öelda seda, et ja golf GTI näiteks on seal nagu täiesti olemas.
Okei. Et sind need ikkagi siis see grindimise asjad ja kõik need muudatused ei ole mõjutanud, ma saan aru.
Ei, vähemalt, ma kahtlustan, et ma ütlen, et see tugevam grind läheb seal ikkagi kuskil sisuliselt selle 400 auto teises pooles kuskil nivis ja läheb sisse.
Okei. Aga loodetavasti sa siis jõuad sinna ja siis annad teada, kuidas on. Aga mina olen mänginud uut mängu sellel nädalal, ehk siis, et Kirby and the Forgotten Land tuli lõpuks välja ja ma pean ütlema, et mulle täitsa meeldib see mäng. Aga ta on ka nagu natuke teissugune mäng, kui ma arvasin. Ehk siis, et traileritest mul jäi mulje, et tegemist on siis siukse avatud maailma siukse 3D platformikaga, aga nagu selgus siis, et tegelikult on tegemist ikkagi siukse levelipõhise ja pigem nagu võibolla see Mario Odyssey stiilis asjaga. Ehk siis, et kus sa sõlm maailmas siis hüppad kaardi peale, kaardi pealt hüppad levelitesse. Levelid on jagatud põhimõtteliselt kaheks. Osad on siukse puslelevelid ja siis osad on siukse seikluse platformimis levelid. Aga et kes siis ei tea, et Kirby on see lõbus suur roosa pall, kelle erivõime on see, et ta võib vastased enda sisse imeda ja siis sõltuvad, mis vastased kätte saab, siis ta võtab üle selle vastase võimed. Ja nüüd uue võimena ta saab ka üle võtta igasuguseid nagu mitte vastaseid, ma ei tea, elutuid objekte, mida siis ära kasutada. Ehk siis, et kõige kuulsam nendest on nüüd see auto, mida siin on mitu korda näidatud igal pool ja siin, kes meie videoversiooni saates vaatab, siis näeb seal. Aga igas levelis on veel igasuguseid asju, et umbes ma ei tea mingid need tänava parandus, need, mis need on need torud, mis pannakse ette, need traffic cone'id, ma ei tea, mis need eesti keeles võiks olla.
Koonused.
Need koonused, ühesõnaga, need saad üle võtta ja siis sa saad nendega lõhkuda mingisugused asju levelis, mida sa enne nagu ei teanud. Aga mis ta nagu ägedaks teeb on see, et on siukse väga rahuliku tempoga, väga siuke multikalik näeb välja tõesti, et kuigi ta on ainult 30 kaadrit sekundis, mis on nagu siuke nii ja naa, aga ta näeb väga värviline ja stiliseeritud ja nagu väga tuus välja selle kõige juures. Et vahelduseks igasugustele Elden Ringidele ja tuunikitele, mis nõuavad sult ikkagi nagu siukest väga palju siukest keskendumist ja mõtlemist, siis ta on nagu siuke, et ma lähen vaikselt hängan siin, puhastan selle leveli ära, otsin kõik need peidetud asjad, et kui need levelid on nagu nad on nagu lineaarsed, aga samas laiad ja avatud nagu mõnes mõttes. Et on niisuguse mõnuse tempoga ja ikkagi nagu tundub, et väga südamega tehtud, et kõik on nagu hästi Nintendo-likult lihvitud ja nii edasi, et ei ole nagu siuke ülejala lastud või siuke suvaline lastekas või nii edasi, et tegemist on ikkagi väga hea mänguga.
Kas see on tegelikult nagu natukene see, mis sa arvasid, et tuunik on?
Jah, kus juures jah, et siuke chill kulgemine seldalikus võtmes, et see on siuke chill kulgemine maariolikus võtmes. Kirby...
Perspektiiv nagu mängul on ka natuke nagu võtta sarnane ja
selline... Jah, võibolla natuke, aga et kui Marios on ikkagi nagu see, et isegi nendes uuemates, mis muidu on võibolla naitsa lihtsamad, siis see platformimine nõuab ikka täpsust ja nii edasi ja kõik, et Kirbyl on see asi, sa võid iga hetk tõmmata ennast õhku täise lennata põhimõtteliselt, kui sul mingisugust võimet ei ole. Eks, et kui sa kuskilt äärevelt alla hüpad või midagi, siis sul on 90% on võimalus ikkagi nagu ennast päästa. Või kui sul on mingid vastased, kellega sa ei viitsi tegeleda, sa võid nendest lihtsalt mööda lennata. Et sa võid selle endale nii raskeks või lihtsaks selles võtmes nagu teha siin, kui sa tahad. Aga mis see näge on see, et see on ka täiesti kahekesti mängitav. Co-opis tervenesti, et sul on Waddle Deed ja nii edasi. aga no ma ei tea, et ega siin nagu pikemalt nagu väga lahti seletada midagi ei olegi, et klassikiline platformer, et lahendad seda levelit, mis tavaliselt lõpeb bossi võitlusega ja üritad päästa siis oma sõpru, kes, keda on siis 3 või 4 ühes maailmas ja siis on ka sellised peidetud noh, mingid lisaasjad, mis tavaliselt on sellised lõbused, et noh, et leia mingi siit peidetud asi või tee midagi sellised, mis võibolla ei ole selle põhi selle su liini või raja peal, et need annavad nagu natuke sellised põhjust levelisse võibolla tagasi minna ja nagu see 100% ja nii edasi, aga no, ma olen alles selle esimese maailma lõpus, et ma ei tea täpselt, kui pikk ta on, ega ta vist liiga väga pikk ei ole, aga siiamani mul on olnud äge sellega.
Kas kui... värske kulla äge?
Ma arvan küll, et see on värske kulla äge, aga lihtsalt, et noh, kes tahab sellest hardcore platformikat, noh, see ei ole see mäng või et kes tahab, ma ei tea, kes tahab Elden Ringi, see võib mängida Elden Ringi, et see ei ole nagu, et sa pead teadma, millest sa sisse lähed. Aga mis on hea on see, et Switchil on sellest täiesti tasut demo ja seal vist on see esimest kaks suuremat levelit, nii et saad täpselt, ma arvan, pildi ette, et kas sulle see mäng meeldib või ei meeldi.
Üks asi veel, et Switchi peal sa ütlesid, mis see hind on?
Täisind.
60 eurot.
Just. Et õnneks või kahjuks, aga mulle tundub, et siin on mängimist ka, et kui nagu põhilevelid on nagu suhteliselt lihtsad, siis seal need on need kõrval nagu challenge levelid, mis on sellised väiksemad, kus on sul mingi konkreetne ülesanne, et sul on antud näiteks mingi üks konkreetne võimeta ala, et noh, viskad bumerangi on ju. Ja et sa pead selle visatava bumerangiga saama kätte kõik teemantid alla 1 minuti. No ma tegin seda ühte levelit, ma ei tea, mingi päris mitu korda, et ei tulnud nagu niimoodi, et hüppad kohe sisse ja kohe tuleb. Et nendes on ikka mingisugust challenge'id ka, aga no seal põhilevelid nagu siiamani vähemalt on olnud nagu pigem väga chillid ja pigem lihtsad. Aga olen ka aru saanud, et see mäng läheb hilisemates levelites ka nagu võibolla natuke siit sinna, kus esimese hooga ei arvaks ja läheb aina paremaks, nii et ootan ka huviga, mis siis tuleb lõpuks. Vot. Kirby and the Forgotten Land, mina igatahes Switchile soovitan, aga kui kes kahtleb, ei taha võibolla tervet raha maksta, siis minge proovegi demo, et ma arvan, et demo annab väga hästi pildi ette. Aga kui sa oled jah kunagi tahtnud mängida roosa selle mis see on siis?
No mis ta on?
Roosa limonaadi automaadina näiteks, siis see mäng on sulle võimalus. Kirby ise on mingisugune pall, ma ei teagi, mis ta on.
Mis tema nagu on.
Ma ei tea, kas ta on isegi poissi truuku, kas ta on öeldud, et ta on sükke, lihtsalt sükke, mitte näeb välja nagu õhupall.
Mul on kahtlus, et vaata, kunagi oli see Telma reklaamid, et on väga sarnane see Telma selle võirullile või mis ta on, mingi kohutav asi.
Ma arvan, et siin vargus on toimunud teispidi, sest et Kirby esimene mäng oli juba originaal Gameboy peale vist, aga ainuke mäng, mida ma olen pikemalt mänginud ja vist isegi läbi teinud on see NES-i versioon, mis oli ka väga, juba seal oli see sama, et ta oli nagu väga hästi tehtud, see oli selle Nintendo ühe põhitiimi tehtud kunagi, ja, aga ta oli nagu sellise chilli tempoga ja graafiliselt väga advanced NES-i peal, et kui keegi tahab, siis minu mõelest need on ka seal selles NES-i osas olemas selle Switchis. Ja ma oleks tegelikult seda mänginud oluliselt rohkem, kui ma ikkagi ei oleks selles Fa Elden Ringis kinni, et ma ei saa midagi teha.
Kuidas sul läheb? Kas sa oled ikka nagu teesti sees seal?
Ma olen ikka teesti sees seal, ja et ma olen need 200 põhistoori bossi maha võtnud, ma võtsin magava draakoni maha, mis on päris naljaks fight, et sul ongi, et sa leiad ühe draakoni, kes magab ja kui sa talle selja tagant lähened, siis ta järkagi üles, et sa lihtsalt toksid ta vaikselt surnuks. Ja siis selle eest saad väga palju raha, ma sain 80 000 ruuni, mis on väga palju, see oli minu jaoks mingi 7 või 8 levelit. Ja see andis mulle jälle nagu nii palju motivatsiooni, et minna tagasi võibolla mingitesse katakombidesse, teha neid mingid väiksemaid kõrvalbosse ja niimoodi, et mul on, noh, põhiprobleem, millest nagu internetis räägitakse, eks ole, et, oh, et kõik need summonid ja kõik need asjad, et oh, see on easy mode ja see on cheesimine ja mis iganes. Tegelikult ei ole, et mina olen läinud nagu selle summonite ja selle maagia peale, aga see tähendab seda, et ma olen ise nagu suhteliselt nõrk, et kui ma pean sinna ligidale minema, ma pean ikka väga täpselt mõtlema, et ma ei saa väga suuri relvi kanda. Kui ma lähen lähedale lööma, siis noh, ja pihta saan, siis noh, see tähendab, kui mul mitte kõiki elusid, siis nagu pooli elusid kindlasti, et ma peangi nagu väga strateegiliselt lähenema, et mida ma summonin, millal, kui palju ma kasutan, millal ma lähen oma selle võlukepikise pealt üle kilbi peale, millal ma rullin niisama, et seda tegemist on palju ja noh, seda, aga põhiasi ikkagi jätkuvalt on see avastamine, et mulle ma ei tea, ükski teine mäng ei ole mind oma selle avastamisega peaaegu nagu niimoodi kätte saanud. Et tüübid ikkagi nagu teavad, et kui sa lähed mingis täiesti suva kohta, vaatad, et okei, et see on nagu ehku peale, et kas siia üldse peaks nagu saama, et mingi hobusega hüppad, teed mingisugune mingi 10-pikslise mingi ääre peal nagu kappad mitu korda, et okei, et siia võibolla ei peaks, ja siis sa lähed sinna üles ja siis sa vaatad, aa okei, et siin on mingi täiesti mingi platform, kus on mingid vastased ja mingid asjad ja midagi sükkast, et noh, nad teadsid, et keegi proovib siia tulla ja nagu disainisid selle niimoodi, et okei, et keegi avastab selle ja kellegil on väga äge ja neid kohti on väga palju, et see kõik on väga tuusalt tehtud. Aga noh, kõik need samad mured on ka, mis on enne, et no, mida rohkem mul nüüd asju seal menüüdes on ja mida rohkem ma pean neid vahetama, seda tüütumaks see läheb, et see võiks olla kuidagi paremini lahendatud, ma ei tea, aga ma ei tea, kuidas seda isegi nagu saaks teha siin, et erinevate maagia asjade jaoks on erinevad asjad, mida sa pead kasutama, et sa oma võlukepiga ei saa kõiki asju teha ja nii edasi, et ühesõnaga, jah. Aga Elden Ring on ikka suurepärane mäng, et nalja tehti väga palju, et see Zelda lükati lihtsalt edasi sellepärast, et, no, et Elden Ringil oleks see kindel Game of the Year olemas, et nad ei hakkanud üldse trügima siia. Mis ilmselt ei ole vale. Jah, aga ma olen sellest nii palju rääkinud ja räägin ilmselt veel, et ma seekord siia jätan. Aga Martin, kas sa ise plaanid ka millegi sinna minna vaadata.
No, praegu nii aga Gran Turismo 7 lainel, et ma ei taha seda üldse rikkuda.
Selge. Aga ma ikkagi ootan, et minust sa võiksid selle esimese, noh, nagu esimese lõigu nagu seda maailmat vähemalt proovida, et sa saaksid selle tunnetuse kätte, et kuidas sulle see kõik
Ma jõuan sinna.
Aga ma pean ütlema, ma selle peale küll mõtlesin, et mul oli veits huvi selle Demon's Souls ja selle kõige vastu, et mul on isegi nagu võibolla hea meel, et mul ei ole PlayStation 5, ma ei saanud seda teha, sest et koos nagu selle, et kui seda avatud maailma ja avastamist seal ei oleks, ma oleks võibolla nagu selle Elden Ringi ka maha kannud juba, et ma ei viitsi nagu, et see ei ole nagu minu jaoks, aga see avatud maailm nagu päästab selle mehaanika ja selle grindimise seal, et kellele nagu Dark Souls või Demon's Souls muidu ei ole istunud, siis tšekige ikka Elden Ringi järgi. Vaat, aga kas tuleme kohe tagasi ja siis vaatame, mis on odav internetis?
Jaa.
Epicus on jälle pinballi, ehk siis Pinball FX on early accessis siin, mis on huvitav, aga ma ei tea, kas see oli üks neid, ühe pinballi mänguga oli draama, et nad läksid mingisuguse Gran Turismo 5 stiilis subscriptioni mudeli peale, et kus sa mingid asju said osta väga suure raha eest, mingi 60 euri eest ja samas võisid ka subscriptioni võtta, mille eest sa kõiki asju ei saanud ja nii edasi. Ma ei tea, kas Pinball FX oli see, aga proovige järgi. Ja siis järgmisena tuleb EVE Online'i Spring Deal, mis on väga huvitav. EVE Online on küll asi, mille peale ma ei ole ammu mõelnud.
Nii, aga ma räägin, et mis Steamis toimub. Steamis on Simfest, kus on väga palju erinevaid selliseid haldusmänge, sõitmismänge, siis seal on ehitusmänge, seal on kõik need truck simulaatorid, farming simulaatorid, kõik need, New Point Hospitalid, Foundation, ja siis ka näiteks kaarmehaanik ja ka näiteks tankmehaanik simulaator, kui keegi tunneb vajadus sinna minna. Hästi palju simulaatori mänge.
Okei. No, väga huvitav. Minge proovige järgi. Ma tean, et selle on inimesi, kes muud ei tee ja ei mängi kui neid seda tüüpi simulaatoreid, mis on tekitab natuke segadust. Vaat, aga kutsume saateks. Siis loetavasti Rein terveneb kiirelt ja siis nii, oota, ma panen siin värskesse kulda Kirby. Ma ei tea, ma pean veel checkima, et kuhu ta täpselt meil peab minema. Anyways, aga loetavasti siis Rein on ka järgmisel nädalal tagasi, sina oled järgmine nädal tagasi ja siis saame edasi rääkida. Õnneks vist uued mängud on nüüd, on, nendega vist on ühel pool hetkel.
Natukseks ajaks on jah, et saab nende asjaga tegelda, mis on käes rahulikult.
Mm-hmm. Ja siis saab pikemalt Elden Ringi mängida või tegelikult, mul on praegu kolm asja, et see, mis me kõik väga nagu huvitavad ka, see Elden ja Tunic ja Kirby, et ma peaks, mingi nendest peaks läbi teha, ma tean, et tegelikult Kirby ja siis Tunic vist ei ole väga pikad mängud, nii et võibolla peaks need vahepeal ikkagi ära tegema.
Meetud, see Tunic oli selles mõttes küll väga halb, et mul käsi siin juba tõuseb, et peaks vist ära ostma, aga
osta muidugi. Või ootad ära, et tuleb see Game Passi, see family see osa, et siis saad Game Passist meil.
No ma ei tea. Vaatame, eks on ilma hakkama. Toetame inimesi.
Vaatame. Okei, aga aitäh Martin, mina olin Rainer, meiega oli ka veel Rein. Kohtume järgmisel nädalal. Tšau!
Tšau!